Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážni priatelia týždňa. Ďakujeme veľmi pekne, že nás sledujete cez obe naše platformy, teda na našom facebookovom profile, rovnako na našej stránke. Chcel by sme vás poprosiť, a stojí to za zváženie, ak nás chcete podporiť, prosím, kúpte si virtuálne vstupenky na naše diskusie, čím nám veľmi pomôžete. Okrem zdravotného hľadiska, ktorá pandémia COVID-19 spôsobuje, je tu jedno druhé najväčšie riziko, a to je riziko našich peňazí, našej ekonomiky a celkového bohatstva štátu. A dnes som si tu pozval Karola Galeka, ktorý je štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, a budeme sa baviť o tom, v akej kondícii teda sme, čo našli na ministerstve a aké kroky plánuje naša vláda spraviť preto, aby sme to nejak ako tak v ekonomickom zdraví prežili. Karol, ďakujem, že si prišiel a vítam ťa.
Pekný večer prajem a teším sa na diskusiu.
Štátnym tajomníkom si nejaký týždeň a pol. A v akom stave ste našli spolu s pánom Moravcom a pánom Sulíkom ministerstvo hospodárstva?
No, to ministerstvo hospodárstva bolo prázdne. Doslova do písmena, pretože všetci zamestnanci mali tzv. Home office. To znamená, mali sme tam vrátnikov, mali sme tam asistentky a mali sme tam niektorých vedúcich sekcií. V tomto režime to ministerstvo funguje dodnes s tým, že ak máme nejaké otázky, ak potrebujeme dokladovať nejaké čísla alebo sa s niekým stretnúť, tak tí ľudia, tí zamestnanci ministerstva vedia veľmi flexibilne prísť alebo nám to dodať e-mailom. Ja uprednostňujem tú druhú formu, to znamená naozaj, ak nie je potrebné, vieme si zavolať, vieme si zamailovať. Funguje to na to teraz veľmi dobre. Čo sa týka takých tých iných externých návštev, pretože keď nastúpi nová vláda, tak všetci sa chcú postretávať, popredstavovať, kto je kto. Tak to sme naozaj veľmi striktne zarezali a povedali sme, že nie. Na teraz naozaj mali by sme sa správať zodpovedne. Nie len, že vyzývame na to zodpovednosť ľudí, ale aj my sami by sme sa mali správať veľmi zodpovedne. Takže nejaké osobné návštevy sú veľmi obmedzené naozaj iba v nejakých nevyhnutných prípadoch. Čo sa týka zvyšku toho ministerstva, čo sa týka tých podkladov, tak tá kancelária, do ktorej som ja nastúpil, bola prázdna. Doslova do písmena, naozaj to boli prázdne.
A prázdne ako Ficov byt z Bonaparta? Alebo aspoň o niečo končia?
Až tak nie. Našťastie tie zárubne tam boli. Bola tam aj tá toaleta. Boli tam ukladačky, všetko tak, ako má byť. Akurát tam neboli žiadne dokumenty, ale na druhej strane treba povedať, že to je úplne legitímne. Pretože ten pôvodný štátny tajomník si naozaj zobral tú agendu so sebou, respektíve ju ukončil. A keď je agenda uložená, ukončená, tak možno, že patrí do archívu, ale nie do nejakých šuflíkov, do ktorých už patrí tá nová. No a treba povedať, čo sa týka ešte možno k tým zamestnancom, ak by niekto čakal, že sa príde na ministerstvo a je potrebné okamžite začať meniť všetkých tých ľudí, ktorí tam pracujú, od tej sekretárky, cez vrátnika až po tých vedúcich odborov.
Všetkých asi nie, ale časť asi áno.
Berieme si čas. Nemáme žiadne krvavé oči. Zatiaľ na základe nejakých tých rozhovorov a skúseností s tými ľuďmi, ktorých sme už mnohých aj predtým poznali, postupujeme k tomu naozaj veľmi opatrne. Jednak kvôli tej situácii, pretože na to ministerstve potrebujeme mať ľudí, ktorí vedia nielen to, kde je ktorý spís, ale aj vedia, koho osloviť v ktorom prípade. Takže komunikujeme s tým, čo máme. Ja si zatiaľ musím zaklopať na drevo tých ľudí, ktorých som tam zdedil. Viem sa na nich obrátiť v týchto veciach. Samozrejme viem, do akej miery viem tým informáciám dôverovať, ale zase teraz, čo sme riešili ten prvý týždeň, to bolo skôr možno nejaké rušenie starých opatrení, ktoré nám tam postávali ako nejaké kostujúci.
K tomu som sa chcel dostať k tým kostujúcom, teda našli ste na ministerstve ad 1, akože mnoho kostujúcov, ad 2, ty ste nastúpili ako nová vláda a tam už ste mali nejaký plán, že toto bývalá vláda si povedala, že toto musíme robiť, alebo ste to robili z bodu 0?
To, čo dnes riešime, je kríza vyvolaná vírusom COVIDom. To znamená, to, čo sme chceli, to, čo sme mali v tom programe, v tom našom stranickom, ale takisto to, čo sme tak nejak si predrokovali s našimi koaličnými partnermi, sa musí posúvať. A riešime skôr v súčasnosti tie opatrenia, ktoré už prijala tá vláda, ktorá odišla. A hľadáme, či ich nevieme ničím vhodnejším napraviť, alebo teda nahradiť. A takisto hľadáme systémovejšie a transparentnejšie opatrenia, ktoré nám vedia pomôcť. Ja môžem za seba veľmi konkrétne povedať. Napríklad mali sme tam jedno z opatrení, to bola tarifa za prevádzku systému. To je jedna časť z ceny elektriny, ktorá mala prejsť na štátny rozpočet. V tejto tarife my všetci platíme v cene elektriny na podporu obnoviteľných zdrojov, podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla, ale napríklad aj na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia. Celý tento balík ročne obnáša asi 600 miliónov eur. No a tá minulá vláda... Je to strašne veľa peňazí, všetci sa na to skladáme v tých cenách elektriny. Ja tvrdím, že to je nepriama daň a že je to hlavne politické rozhodnutie, za ktoré politici odmietli prevziať zodpovednosť. Aj preto sme napríklad v programe mali opatrenie na to, aby sme ten dopad na toho občana, na toho spotrebiteľa, čo najviac znížili. Aby z tých 600 miliónov, to, čo sa preniesie na tú cenu elektriny, bolo čo najmenej.
No a čo s týmito opatreniami idete robiť? Budete ich škrtať?
Toto opatrenie, keď sme si napočítali, tak sme zistili, že by to bolo minimálne 450 miliónov eur, ktoré by sa nám preniesli na štátny
rozpočet. To je veľa peniaz, 400 je viacej ako 13 dôchodky dokonca.
No, 4, 5, 0 a 6, 0 za tým. Ja sám si to neviem celkom dobre predstaviť, pretože tiež som limitovaný nejakými sumami, s ktorými som sa doteraz stretával. Jednoducho 450 miliónov eur mal niekde zobrať štátny rozpočet.
Tak ste tam našli 450 miliónov sekeru?
Nenazval by som to 450 miliónov sekerov, ale nazval by som to proste opatrením, s ktorým sme sa mali popasovať. Našim návrhom bolo, poďme sa pozrieť, či napríklad tú tarifu nevieme znížiť. Či nevieme nejakým spôsobom zabezpečiť, aby keď niekto nezaplatí nielen tú tarifu, ale aj za tú cenu energií, pretože nemôže si to momentálne dovoliť vzhľadom k situácii, je podnikateľ, má doma všetkých zamestnancov, nemá žiadne zákazky, tak aby ho napríklad tie elektrárne, plynárne, kdokoľvek neodpojili.
Čo sa môže stať asi aj bežným občanom, nie?
Čo sa môže stať aj bežným občanom, ale tento problém nie je až taký vypuklý u tých občanov, ktorí majú väčšinou nastavené nejak tie zálohové platby. Dokonca, ako som mal možnosť počuť, tá platobná disciplína sa dnes v prípade domácnosti výrazne zlepšila. Mnohí z tých ľudí ostávajú doma, majú viacej času na to, aby si prešli uhradené, neuhradené záväzky. Väčšinou tie domácnosti majú vytvorenú nejakú tú rezervu. A tie energie zase nie sú až takou významnou položkou, aby to mohlo tú domácnosť zrujnovať. Hovorí sa asi o nejakých 10-12%, čo sú tie výdavky domácnosti na celkových ich príjmoch. A súčasne treba povedať, že tie domácnosti si veľmi dobre uvedomujú, že bez energii ťažko budú môcť fungovať. Kríza, nekríza, jednoducho som doma, tie energie potrebujem na varenie, na ohrev, na svietenie, na čokoľvek. Takže z tohto pohľadu tí ľudia sa k tomu postavili naozaj zodpovedne. A snažia sa tie svoje záväzky aspoň na teraz uhrázať. Treba ale povedať, že
takže
máme...
platobná neschopnosť zatiaľ nie je aktuálnou vecou?
Nie u domácností v prípade energií. Ale zase treba povedať, že mimoriadna situácia bola vyhlásená 12. marca. Takže počkajme si, ako to bude práve teraz za ten marec. Počkajme si, ako to bude za ten apríl. No a potom sa budú samozrejme príjmať aj nejaké ďalšie opatrenia a rozhodnutia. To, čo sme my v tejto súvislosti, ale teda ešte keď sa vrátim k tej tarife za prevádzku systému, keďže tam sme si povedali, že na toto ten štát určite nebude mať peniaze a potom by ani nevedel, akým spôsobom tie peniaze nahnať. Plus sú tam s touto tarifou spojené ďalšie problémy, ktoré nám tu zanechal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý tú tarifu zle nastavil. To znamená, že nezohľadnil všetky očakávané výdavky a navyše celú tú tarifu naviazal na tzv. Spotovú cenu elektriny. A keď nám dnes spot klesá, tie všetky doplatky, dotácie nám narastajú. Trochu
vysvetli spotovú cenu.
Spotová to je vlastne cena, ktorú máme dnes na trhu. A od toho sa odvíja, potom keď má niekto pridelenú dotáciu, vyrába zelenú energiu. Mm-hmm. V prípade slnka to vieme všetci, že to boli obrovské premrštené sumy. A táto spotová cena je tá, ktorá sa vypláca za tú komoditu a ten zvyšok je tá dotácia. A v tomto prípade, keď sa nám tá komodita znižuje, teda ten spot, keď klesá, tak o to nám narastá práve tá dotácia, ten doplatok. Takže ak sme sa bavili o 600 miliónoch eur, ktoré boli nastavené na tento rok, tak v konečnom dôsledku to môže byť kľudne aj 700, možno že viacej. Tu sa nám roztvárajú nožnice, ktoré my potrebujeme buď nejakým spôsobom zatvoriť, alebo aspoň zastaviť na nejakú chvíľu. No a to, čo sme si povedali, tá tarifa za prevádzku systému nie je systémové opatrenie. Štát na to nielenže nemá, ale ani do budúcnosti by si s tým nevedel poradiť. Takže radšej sme sa rozhodli ísť tou cestou, že budeme v tej energetike dbať na to, aby nedošlo k narušeniu celého toho obchodno-dodávateľského reťazca. To znamená, aby nám nedošlo k tomu, že pokiaľ začnú alebo prestanú platiť odberatelia, následne dodávatelia nebudú môcť zaplatiť distribučným sústavám, distribučné sústavy si nebudú môcť zabezpečiť prevádzku svojich sietí a tam sa ďalej hýbeme až cez prenosovú sústavu organizátora krátkodobého trhu s energiou až po podporné služby. Jednoducho, toto je jedna reťaz, ktorú my potrebujeme dnes zachovať v takom nejakom behu, aby nedošlo k výpadkom v dodávkach tých energií.
To sú pre ľudí možno trochu abstraktnejšie veci, ale konkrétnejšia vec môže byť, že ako si povedal, že jedna z úplne základných vecí je, že potrebuješ energiu, potrebuješ vodu, plyn a elektrinu. A teraz môže sa nastať, že ľuďom naozaj klesnú masívne príjmy alebo príjem stratia. Teda je nejak ošetrené aj to, aby neviem, veľké spoločnosti ako SPP alebo Západoslovenská energetika alebo to veľké distribučné spoločnosti tí ľudí naozaj neodpojili od týchto energií?
Všetky opatrenia, ktoré sa dnes prijímajú na ministerstvách, vrátaní ministerstva hospodárstva, sú diskutované s každým jedným, koho by sa mali alebo mohli dotknúť. Takže ak my hovoríme o tom, že by sme sa mohli baviť o nejakom zákaze odpájania alebo nejaký...
Také niečo je v hre?
Prosím?
Také niečo je v hre? Ako zákaz odpájania?
Tých možností je obrovské množstvo. Máme napríklad neuplatňovanie sankcií, ktoré vyplývajú z toho, že niekto nezaplatí niektorú faktúru, či už zálohovú alebo dodávateľskú. Mali sme tam to preberanie akýchkoľvek záväzkov na štátny rozpočet, ak niekto nie je schopný. Takisto sa bavíme o tom, že z cien energie vieme zoškrtať niektoré tie položky, ktoré s tou samotnou komoditou nesúvisia. A toto všetko my dnes komunikujeme. Komunikujeme to so zastupcami spotrebiteľov, s výrobcami, s distribučnými spoločnosťami, s dodávateľmi, jednoducho s každým, aby nedošlo k tomu, že my príjmeme nejaké opatrenie a v rámci toho opatrenia narušíme celú tú reťaz. A síce sme chceli dobre urobiť práve tým spotrebiteľom, to bolo napríklad to prenesenie tej tarify za prevádzku systému na štátny rozpočet, a na druhej strane niekde inde v rámci toho reťazca roztrhneme to fungovanie, prerušíme to fungovanie a tým pádom sa nám celá reťaz rozpadne. Takže tých riešení, ktoré dnes máme na stole, alebo tých zvažovaných je niekoľko. Keď sa bavíme napríklad o tom zákaze toho odpájania, tiež to nie je možné aplikovať plošne na všetkých. Máme dnes niektorých veľkých dodávateľov a hlavne sú tam mnohé také tie obavy z toho, aby to niekto nezačal zneužívať. Keď sa povie, že a teraz nemusíte nič platiť, aj tak vás nikto neodpojí, aj tak vám nikto nedá pokutu. Jednoducho, toto naozaj je niečo, k čomu musíme pristupovať veľmi opatrne a veľmi zodpovedne.
Andrej Danko bol pred voľbami v takej diskusnej relácii Braňa Závodského, kde všetkým tvrdil, že my na diaľnici zadarmo máme a máme na x ďalších vecí s argumentom, že naša špajza je plná. Vy ste teraz asi v kontakte aj s pánom ministrom Hegerom a s pánom Krajniakom, ktorý je ministrom sociálnych vecí a rodiny, a zisťujete, že tá špajza je tak plná, ako si Andrej Danko predstavoval, alebo je len tak plná, ako povedzme obstarávanie bytov pána Kičuru?
Treba povedať, že ak by bola plná, tak dnes by sme mnohé z tých opatrení v rámci tejto krízy vôbec nemuseli riešiť. Vedeli by sme, že máme dostatok tých finančných prostriedkov, že ich nemusíme teraz naháňať cez nejaké štátne pomoci, alebo že musíme presúvať nejaké dotácie z eurofondov alebo z čohokoľvek.
Čo znamená, že by sme mali väčší finančný vankúš alebo aspoň nejaký finančný vankúš?
Určite. Toto je možno, že výhoda niektorých tých iných krajín, ktoré mohli
Nemecko
hneď
prvý deň
krízy, Nemecko povedať, a tu máme toľkoto miliard eur k dispozícii, ktoré nám pomôžu preklenúť prvých niekoľko mesiacov krízy alebo kým neprídu také tie systémové opatrenia. Toto si dovolím povedať, že na Slovensku momentálne nemáme. Jednoducho všetci veľmi dobre vieme, že aj samotný deficit, alebo teda návrh štátneho rozpočtu a štátny rozpočet, tak ako dnes beží, bol už pri jeho schvaľovaní deficitný.
Čiže tá sekera sa ešte časom prehlbila podľa odhadov.
Pochopiteľne. Tá sekera sa ešte viacej prehlbila. Navyše, keď sme sa bavili o nejakých kostlícov v skrini, tak opäť si dovolím jedno také opatrenie, ktoré prijala vláda ešte na decembrovom zasadnutí prijať. A to bolo napríklad to, že napriek tomu, že máme deficitný štátny rozpočet, že tento rozpočet bol už prijatý, tak 18. decembra ešte zasadla vláda, ktoré povedalo, že máme tu nejaký historický dlh voči distribučným spoločnostiam, ktorý nám vznikol kvôli nesprávne nastavenej regulácii. Veľmi konkrétne pomenovali aj tých vinníkov, ale súčasne bolo povedané, že nebudeme to sanovať nejakým spôsobom na úkor tých, čo to spôsobili. Nebudeme tu hľadať nejaké iné linky, ale preniesieme to na štátny rozpočet.
Takže vaša denná rutina je teda, že hľadáte spoločne všetci ministri peniaze, aby ste tie opatrenia...
Dalo by sa to tak povedať. Ja iba dokončím túto konkrétnu situáciu. Povedalo sa, že budúci minister financií bude musieť nájsť 180 miliónov eur do konca júna. Tieto následne, keď nájde, tak musí previesť na účet ministerstva hospodárstva. Minister hospodárstva ich musí do 31. júla vyplatiť distribučným spoločnostiam. Bez toho, aby bolo známe, odkiaľ tieto peniaze zoberie, pretože bolo jasné, že v tom štátnom rozpočte nie sú. A bez poznania toho, kto to vlastne schytá, kto to bude musieť celé sanovať. No bohužiaľ, schytali sme to my, v tomto prípade to schytal Edo Heger. Čiže opäť jedno z opatrení, ktoré nás tam čakalo ako taká nejaká nášlapná mína, ktorá bude možno, že zo sebou prinášať nejaké ďalšie následky.
Ďalšie tak, následky si... môžu byť, že finančné alebo dokonca trestnoprávne?
Aj. Čiže naozaj tieto spoločnosti, ktoré majú nejaké očakávania, tak môžu kľudne ten štát, ktorý už nejakým spôsobom sa voči tomuto záväzku postavil, ktorý ho dokonca uznal, môžu vyvodiť nejakú inú zodpovednosť napríklad.
Teraz si skúsme predstaviť, alebo skúsme divákom povedať, že ako teda vyzerá taký deň. Že zavoláte si s pánom Krajniakom, pánom Hegerom a máte nejaké pracovné skupiny a každý príde s nejakými opatreniami, ktoré potom preberiete?
Ja konkrétne mám na starosti energetiku. Toto bolo hneď v prvý deň mi pridelené, povedané. Tvojou úlohou bude doriešiť elektrárne v Mochuciach, aby sme ju mali, nepoviem, že načas spustenú, lebo načas to nebude nikdy.
Kedy mala byť pôvodne spustená?
V roku 2012.
Už máme 8 rokov zatiaľ.
8 rokov a dvojnásobne predražený rozpočet. Ale to je tá jedna zložka toho celého. No a tá druhá bola samozrejme nedopustiť, aby sa nám ten dodávateľsko-odberateľský reťazec v tej energetike rozpadol. Takže keď sa na ministerstve hospodárstva prerokovajú jednotlivé opatrenia, ktoré už boli niektoré koniec koncov zverejnené aj teraz cez víkend, tak ja iba doplňam tie moje práve za tú energetiku. V rámci takýchto opatrení, ako som už aj predtým povedal, komunikujem so všetkými, ktorí sa tohto môžu zúčastniť. Máme obmedzené možnosti toho stretávania, takže viem povedať veľmi konkrétny príklad. Minulý štvrtok sme na ministerstve hospodárstva sekcii energetiky zorganizovali jednu veľkú telekonferenciu, do ktorej boli zahrnutí všetci zástupcovia distribučných spoločností, dodávateľov. Bolo tam účastné aj URSO, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská elektrizačná prírodosová sústava, organizátor krátkodobého trhu s energiou, no a samozrejme zástupcovia ministerstva. To znamená riaditeľ sekcie energetiky a jednotlivých odborov. A teraz ten celý rozhovor trval asi hodinu a pol. V rámci neho sme vyšpecifikovali konkrétne problémy, ktoré môžu nastať. A hľadali sme nejaké riešenia. Na základe toho sme dali zoznam 9 návrhov opatrení. Zatiaľ sme nedefinovali, v akých krokoch by mali byť prijaté. A následne každý jeden z účastníkov k tomu dával pripomienku a preferenciu, ktorú by najradšej videl vo svojom prípade. Asi nikoho neprekvapí, že to, čo by samozrejme všetci uvítali, by bolo, keby všetky tie náklady v súvislosti s krízou sa preniesli na štát.
To je asi nereálne.
To je samozrejme v tomto prípade nereálne. Rovnako nereálne je, aby nejaké prehnané záruky tu poskytoval štát. Proste pohybujeme sa v súkromnom sektore. Mnohé z tých opatrení, ktoré máme v pláne prijať, alebo odhliadnuť od tých, ktoré máme v pláne prijať, si vedia títo jednotliví aktéri vysporiadať aj medzi sebou.
Už sme v takom štádiu, že panickom, že už sa desíme toho, čo príde a rozrobíme všetko možné a nemožné, aby sme zohnali peniaze na to, aby sa nám totálne nepoložila ekonomika, aby tá recesia bola čo najmenšia, keďže si už asi všetci normálni ľudia a normálni ekonomovia priznávajú, že tá recesia bude. Alebo ešte panuje nejaký zvyšok optimizmu z toho, že by to mohlo skončiť čím skôr?
Ja poviem za seba. Naozaj za mňa, ja tej panike zatiaľ nepodlieham, najmä preto, že vidím tú ochotu tie veci riešiť. Teraz sa naozaj tak nejak odsunuli nabok nejaké do značnej miery. Sa odsunuli nabok nejaké také individuálne požiadavky.
A individuálne požiadavky iných strán
a aktérov? Iných strán a tak ďalej.
Aj vašej samozrejme.
Aj naše samozrejme. Preto to som aj povedal predtým, my nemáme žiadne krvavé oči, nejdeme teraz vyhadzovať ľudí, ktorí nám môžu pomôcť preklenúť celú túto situáciu a môžu sa v tej situácii osvedčiť. A pristupujú k tomu naozaj mnohí veľmi, veľmi zodpovedne. Ja v tomto musím poďakovať fakt všetkým ľuďom, ktorí, ale od tej úrovne tých zdravotníkov, cez vodičov, cez tých predavačov, ktorí naozaj dennodenne vykonávajú tú prácu a robia to veľmi zodpovedne. Ja to vidím, že naozaj všetci nosia na ústach tie rúška, tí predavači používajú tie rukavice, upozorňujú. Ja sám som bol teraz v piatok práve v potravinách a takisto priamo ma upozornili na to, že niektoré tie veci, ako napríklad nechodiť zbytočne do obchodu po dvoch, ale stačí naozaj z rodiny, aby išiel jeden, tak nielenže oni na to upozornia, ale aj dohliadajú na to, aby to tak bolo. Nemusí to byť na prvý pohľad alebo na také prvé počutie veľmi príjemné, ale v konečnom dôsledku toto je možno to, čo nás odlišuje od niektorých tých krajín, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Čiže je to taký nejaký prístup toho jednotlivca, taký ten prístup zodpovednosti. Veľa ľudí nosí na tvárach rúška v iných krajinách, čo sa rozprávam s niektorými ľuďmi, keď telefonujeme spolu, tak mi povedia, že prečo vy všetci máte rúška na tvárach, u nás sa funguje úplne bežne. No ale úplne bežne, alebo úplne inak vyzerajú aj tie štatistiky potom. A tento zodpovedný prístup, ktorý je zvolený, a teda aj ten prístup tých jednotlivých ľudí, ktorí sa snažia čo najviac zabrániť a potlačiť tejto kríze, tejto COVID kríze, voleme to tak, sa prenáša naozaj do tých všetkých ostatných úrovní aj toho hospodárstva napríklad. Čiže aj keď sa na ministerstve s niekým rozprávame, tak všetci majú v prvom rade záujem čo najskôr z tejto situácie vybrdnúť. A dnes nikto nerieši, alebo teda neviem o tom, že by niekto riešil nejaké vlastné záujmy, kšefty alebo čokoľvek. Toto nám dáva takú nejakú unikátnu príležitosť, ktorá nám pomôže toto obdobie preklenúť.
Taká ľudskejšia otázka. Prekvapilo ťa správanie sa Slovákov, že sa naozaj javí, že sa chovajú mimoriadne zodpovedne? Aspoň drvivá väčšina. Videli sme fotky z Petržalskej hrádze a podobne, kde bola promenáda cyklistov a korčuliarov. Ale celkovo.
Ja už som tak nejak sa nad tým zamýšľal, čím to je, lebo sú aj na internete rôzne fotografie, napríklad komentátorov z Českej televízie, vystúpenia jednotlivých politikov, ktorí v iných krajinách vôbec nepoužívajú rúška napríklad. U nás je to niečo úplne bežné, ako náhle bola vyhlásená táto mimoriadna situácia. Nikto to nebagatelizuje, nikto to nejak nepodceňuje. Či ma to prekvapilo? Prekvapilo ma to v pozitívnom zmysle. Či to je tým strachom, ktorý je okolo toho vyvolaný, alebo či to je takým nejakým pocitom zodpovednosti, neviem presne toto pomenovať, ale som tomu rád, musím povedať.
počas predvolebnej kampane ste najmä strana SaS kritizovala viaceré minulé opatrenia bývalých dvoch vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. To boli veci ako vlaky zadarmo, obedy zadarmo, rekreačné poukazy zdieľanie SNS, najnovší, teda posledný krok vlády, 13. dôchodky, ktoré budú stať takmer 400 miliónov eur. A to sú všetko veľmi veľa peňazí. Hovorí sa jeden môj obľúbený ekonom, Milton Friedman, hovorí, že nič nie je tak dlhodobé ako dočasné opatrenie vlády. A teraz dočasné opatrenie vlády a krok Igora Matoviča je, že spolu s vládou dal také nariadenie, že vlaky zadarmo sa dočasne pre študentov stopnú v čase pandémie. Ale nie je cesta, ktorú ste aj vy preferovali, práve rušenie týchto sociálnych balíčkov, ktoré sú síce populárne a populistické, ale drahé. Tým, že budeme potrebovať asi každé euro, a toto je asi určitý nadštandard a luxus, ktorý si budeme vedieť odpustiť.
Toto je otázka na čísla. Čo nám povedia po tejto kríze, ako na tom tá Slovenská republika a jej hospodárstvo sa reálne nachádza? My sme aj v tom predvolebnom čase nehovorili, že ideme rušiť vlaky zadarmo.
Nahradiť veľkými zľavami.
Nahradíme zľavami, ktoré by sa ale dotkli napríklad aj dopravy. Autobusovej dopravy. To znamená, že naozaj by nebol niekto diskriminovaný, kto nemá prístup k železnici. Ale všetko sa to samozrejme odvíja od toho, či štát má na to, alebo či štát na to nemá. A to, či na to máme, alebo nemáme, zistíme potom, ako táto kríza pominie a dúfam, že nebude trvať nejak
extrémne. A to už asi plus minus vidíte, či na niektoré veci máme, či na niektoré veci nemáme.
Tak ale krátkodobo boli niektoré tie veci pozastavené, to znamená, tak ako si ty povedal, dnes vlaky zadarmo pre študentov nemajú svoje opodstatnenie, pretože tí študenti nedochádzajú do škôl. Obedy zadarmo sa takisto nevydávajú, lebo školy sú zatvorené. Rekreačné poukazy sa neuplatňujú, lebo na rekreácie na Slovensku momentálne nikto nechodí. Teda minimálne o tom neviem.
A nie.
Čiže máme situáciu, kedy sú všetky takéto nadštandardné sociálne vymoženosti pozastavené. Na teraz to vyplýva z toho, že ani nie je možné ich aplikovať. A ako náhle budeme mať to vyčíslenie tých dopadov krízy, náklady na jednotlivé odstraňovanie tých následkov na stole, takisto vyčíslené, tak si budeme vedieť povedať, čo bude mať prioritu.
A pokiaľ... A bude na tom v koalícii shoda, že si poviete, že tak na toto máme, na toto nemáme. Myslíš, že koaliční partneri budú otvorení racionálnym argumentom, že pozrite sa, budeme mať recesiu, nárast dlho verejných financií, nedostatok finančných prostriedkov, potrebujeme okresať štát. To sa bude diať?
Či nájdeme zhodu v koalícii, to je ťažko na teraz povedať. Lebo sme tam štyri strany. Strana Sloboda a Solidarita, ktorá má taký ten najsilnejší ekonomický background. Sme tu treťou v poradí, aj keď máme teda ministerstvo hospodárstva, čo je super, máme ministerstvo školstva.
Nemáte financie, to, super.
Nemáme financie, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Ale keď dáme tie karty na stôl, tak asi bude každému jasné, na čo máme a na čo nemáme. Lebo každý sa môže prikrieť iba takou perinou, ako si môže dovoliť.
Ty si na tých niektorých rokovaniach bol, keď teraz už máš aj nejakú osobnú skúsenosť a mnoho tých ľudí poznáš, myslíš, že tam bude ľahká cesta k dohode? O tom, čo zoškrtať, čo spraviť. Len tie opatrenia zatiaľ sú populárne, lebo ľuďom pomáhajú. Ale pravdepodobne, takmer s istotou, budú musieť prísť aj opatrenia, ktoré budú naopak nepopulárne, ktoré budú bolieť. Budete mať na to odvahu?
Musíme mať na to odvahu. Jednoducho, niekto, kto nemá odvahu robiť aj nepopulárne opatrenia, nemá čo robiť vo vláde. Toto musím povedať veľmi otvorene. Mali sme tu vlády Mikuláša Dzurindu, nech tých kritizoval kdokoľvek, akokoľvek, za čokoľvek. Tie potrebné reformy, ktoré boli vtedy potrebné a jednoducho naozaj chvíľu boleli, tak z toho čerpáme dodnes. Toto je takisto tá istá situácia. Máme nejaké krízové obdobie, ktoré potrebujeme prekonať. Verím hlavne v to, že tak zodpovedne, ako sa k tomu postavili Slováci individuálne, že dodržujú všetky tie príkazy, vyžadujú to dokonca od svojho okolia, tak rovnako dobre pochopia, že keď si niekto bude musieť utiahnuť ten opasok, takže to nie je len tak, že to nie je kvôli tomu, aby niekomu hore bolo dobre, ale že je to preto, aby sme sa naozaj vysykali z tých najvyšších problémov, ktoré nás tu čakajú. Lebo máme tu krízu COVID, príde pravdepodobne kríza ekonomická, jednoducho toto je všetko jedno s druhým prepojené. My sme jeden živý celok. Chvála Bohu, že sme ešte aj v rámci, že sme stále tým členom Európskej únie, že sme neurobili tú chybu. Chvála Bohu, nebolo o tom ani u nás diskutované ako Veľká Británia. A jednoducho vieme sa spoľahnúť aj na našich partnerov.
Teraz tá kríza raz pominie. Máte konkrétny plán, že čo idete robiť s hospodárstvom a s ministerstvom hospodárstva po tom, čo otvoríme prevádzky, otvoríme všetky zariadenia tak, ako boli ešte koncom februára? Máte plán reforiem? Lebo to bolo vaše hlavné moto, že Slovensko potrebujeme zreformovať.
Tie reformy, tak ako boli napísané v tom programe, samozrejme sú pripravené v šuflíku. V týchto dňoch sa pripravuje programové vyhlásenie vlády. Dávali sme za jednotlivé sekcie, za jednotlivé oblasti pripomienky, návrhy. Prebieha to takým nejakým internou diskusiou s ostatnými koaličnými partnermi. Ale aby si to pochopil, to, čo my dnes robíme, to nie je, že už naplnenie nejakých konkrétnych bodov programu alebo konkrétnych opatrení, ale to je naozaj takéto zasanovanie toho stavu, aby neboli prepúšťaní ľudia, aby nekrachovali firmy, ktoré zamestnávajú týchto ľudí, aby sme mali energie, aby sme mali potraviny, jednoducho naozaj takéto zachovanie toho bežného života, aby nám tu nedošlo k niečomu, nejakej ďalšej kríze, katastrofe, ktorá by to mohla celé vyvolať. Ako náhle zasanujeme, zastabilizujeme tento stav, nastáva krok 2, fáza 2. Tou fázou 2 bude riešenie tých problémov, ktoré sú definované ako hlavné, napríklad keď hovorím o energetike, tak dobre, dnes niekto nezaplatil faktúru, čo s tým do budúcnosti? Poskytneme bezúročnú pôžičku, alebo budeme to na niekoho prenášať, alebo mu to odpustíme, alebo čokoľvek. A potom v tej tretej fáze, keď už teda máme prekonanú tú fázu 1 stabilizácie, fázu 2 takých tých prvotných prioritných opatrení, nastupujeme do tej fázy 3, kde už vieme prijímať nejaké dlhodobé riešenia, ktoré môžu sa odvíjať aj od toho nášho samotného programu, ktorý sme mali prijatý. Ale také tie hardcore riešenia, hardcore teraz neviem, že by mali byť nejakým spôsobom pre niekoho veľmi tvrdé, ale hardcore v zmysle, že boli jadrom nášho programu, tak tie nastúpia až potom, keď si s touto krízou poradíme. Kríza, COVID-kríza nám ale súčasne dáva unikátnu príležitosť niektoré z týchto opatrení začať už teraz a realizovať ich vo mnoho rýchlejšom slede, ako by to bolo v prípade, keby táto kríza tu nebola.
A ministerstvo hospodárstva máte určite nejaké týmy, ktoré dokážu aj predikovať to, ako sa tá ekonomika bude vyvíjať a okolko klesne. To už vieme dnes povedať aspoň úvodné odhady, ktoré ste robili?
Sme na ministerstve 6. deň, čiže úhy boli zadané. Aj čo sa týka takýchto analýz a predikcií, ja za seba, za ten sektor energií alebo energetiky viem povedať, aké sú tie predikcie poklesu spotreby. Tam sa naozaj hýbeme v niekedy až desiatkách percent, čo môže mať veľmi významný dopad aj na tú ekonomiku.
To je hlavne kvôli priemyselnej výrobe asi.
Hlavne kvôli priemyselnej výrobe, pretože domácnosti na paradoxne naopak stúpajú, pretože tí ľudia sa zdržujú o mnoho viacej doma, ale mnohé prevádzky znížili svoju výrobu.
Alebo zastavili. Automobilky.
Ale bavíme sa aj o bežných podnikoch, reštauráciách, ktoré jednoducho sú zatvorené, nefungujú im tam dnes tie kuchyne. Čiže toto všetko má priamy vplyv a tie čísla, hlavne mňa nezaujíma ani, že okolo to nejak vo finále klesne, aj keď je to dôležité, ale koľko celý ten pokles bude trvať. A toto je možno taký ten druhý faktor, ktorý o mnoho vážnejšie vyhodnocujeme, či to bude naozaj ten pík, alebo teda tá najhoršia situácia, či to bude v máji,
či to bude
nejaké to ostré V, ktoré sa tu častokrát spomína, že máme tu nejaký dramatický pokles a následne bude nasledovať nejaký dramatický rast. čo by bolo asi takéto najželanejšie, ale toto si dnes ťažko môžeme predstaviť, predikovať. Všetci veľmi dobre vieme, že aj keď niektoré z tých opatrení pominú, tak v ľuďoch to ostane zakorenené. A tí ľudia, niektorí jednoducho neodhodia okamžite, neprejdú okamžite na ten bežný režim, bežné fungovanie, čo je dobré. Pretože naozaj to by sme povedali, že to, čo bolo predtým, bolo zbytočné. Jednoducho my potrebujeme taký nejaký postupný nábeh. A preto je aj veľmi dobrým tým opatrením otvorenie niektorých tých prevádzok. Tak ako to bolo avizované cez víkend.
Zahraničníctva, farby, laky, zámočníctva.
Presne tak. Niečo, čo naozaj teraz nám chýbalo 2-3 týždne, ale súčasne to potrebujeme, alebo by sme potrebovali k takému bežnému životu.
Vie sa už, ktoré ďalšie typy prevádzok sa budú otvárať? Alebo bavíte sa o tom?
Bavíme sa o tom, ale na teraz je to naozaj na tej diskusii práve s tými jednotlivými aktérmi alebo zástupcami.
No, otázok, ktoré som dostal, keď som sa pripravoval na túto diskusiu, sa týkalo aj zamestnancov a živnostníkov. Živnostníkov v slobodných povolaniach, a hercov, umelcov, alebo aj ľudí, ktorí pracujú v gastroslužbách, ktorí častokrát pracujú k brigádnici, na dohodu alebo podobne, ktorým rovnako vypadli dosť masívne príjmy, alebo im vypadli 100% príjmov, ako bežné kaviárne, bežná reštaurácia a podobne. Čo sa bude diať s nimi? Lebo sa týka len zamestnancov, ktorí sú však platení z tržieb.
Tak čo bude s nimi? V tom prvom rade sme sa zamerali na tých bežných zamestnancov. To sú tie podpory do tých 80% z tej mzdy, pokiaľ ich prevádzka bola zatvorená z nariadenia
štátu. Tak prevádzky sú jednoduché. Väčšinou, teda drvia väčšina reštaurácií, kaviarní a barov, väčšinou klesli o 100%, lebo musia byť zavretí.
Presne tak. No a tieto opatrenia na tých ostatných takisto sú už na stole, ale mám čerstvú skúsenosť z dnešného dňa. My na ministerstve prídeme s nejakým konkrétnym opatrením, ktoré sa dotkne nejakého sektora alebo nejakých účastníkov v rámci nejakej reťaze. A tí s tým zásadne nesúhlasia. A potom je to na tej diskusii, aby sa to doladilo na úrovni ministerstva, aby naozaj každý, ja nepoviem, že bol spokojný, pretože spokojný v konečnom dôsledku nebude nikto. Tu budú všetci iba poškodení, ale aby bol každý poškodený čo najmenej, alebo aby bol každý poškodený rovnako. Čiže aj opatrenia pre takýchto ľudí sú v diskusii, sú v príprave a počkajme si na najbližšie dni.
Či sa to bude, dozvieme tento týždeň, budúci týždeň, alebo čoskoro?
Tie opatrenia sa prijímajú priebežne. Ako som povedal, sú rozfázované a nabiehajú postupne, tak sú aj predstavované. Takže určite tento týždeň, budúci týždeň prinesú ďalšie informácie o tom, čo vláda chystá a hlavne jednotlivé ministerstva.
Pevne dúfam, že keď tieto informácie budeš mať, že nám o nich prídeš povedať o týždeň alebo dva. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť a ďakujem aj pánovi Karolovi Galekovi, že prišiel. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, pekný večer.